Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 2-oktyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Prezident Barak Obama Illinois shtati markazi Chicago shahrining 2016-yilgi yozgi Olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Indoneziyaning Sumatra orolida bundan 2 kun avval ro'y bergan kuchli zilzila oqibatlari bartaraf etilmoqda. Irlandiyada Yevropa ittifoqini isloq qilishni nazarda tutgan Lissabon shartnomasi yuzasidan navbatdagi referendum o'tkazilmoqda.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldosh o'lganligini Pokiston razvedkasi tasdiqladi. Turkmaniston suv nizosiga qo'shildi. Otang murob bo'lguncha tomorqang pastda bo'lsin. Tomorqachilar o'z tomorqasida yetishtirgan tarvuzni qo'shniga sota olmaydigan bo'lishdi. Vazirlar mahkamasi bunga taqiq qo'ydi. O'zbekiston Vazirlar mahkamasi. 2016-yilgi Olimpiya o'yinlarining qaysi shaharda bo'lishi aniqlanmoqda. Yosh qaytgan bir negir bo'lsam ham edim, egallab olardim ruslarning tili. Mayakovskining bu gapi endi tojiklarga taalluqli emas. Rus tili Tojikistonda, demak, muomaradan chiqarilish jarayoni boshlandi. Demak, bugungi eshitirishimizdan internet olami va xalqaro hayot manzaralariga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini xabarchimiz Avaz Aliyevga bersam, demak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat. Demak, so'z sizga. Sal sovqotib qopsiz shekilli. Qalin kiyib kelibsiz.
Ayo, sovqotganim. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Illinois shtati markazi Chicago shahrining 2016-yilgi yozgi Olimpiada o'yinlariga mezbonlik qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi.
I urge you to choose Chicago. I urge you to choose America. And if you do,
men sizlarni Chicago qolaversa Amerikani tanlashga chaqiraman. Agar sizlar Chicagoni tanlasalaring va biz bu yo'lni birgalikda bosib o'tsak, so'z beramanki, jahon Chicago shahri va AQShdan faxrlanadi, dedi Barak Obama Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining Kopengagen shahrida o'tayotgan majlisida. 2016-yilgi yozgi Olimpiya o'yinlarini o'tkazish uchun huquqi uchun 4 shahar: Chicago, Tokyo, Madrid va Rio de Janeiro shaharlari kurashmoqda. Barak Obamadan tashqari Kopengagen shahriga Yaponiya bosh vaziri Yukio Tayama, Ispaniya qiroli Juan Carlos va Braziliya prezidenti Luis Inacio Lula da Silvalar ham yetib kelgan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2016-yilgi Olimpiada o'yinlariga mezbonlik qilish huquqini qo'lga kiritgan shahar nomini Toshkent vaqti bilan tungi soat 9 da e'lon qiladi. Hamas jangarilari tomonidan bundan 3 yil avval o'g'irlab ketilgan askarning tirikligini isbotlovchi video evaziga Isroil tomoni falastinlik 19 nafar ayolni qamoqdan ozod qildi. Mahbus ayollar g'arbiy sohil hamda G'azo mintaqasidagi chegara punktlarida Falastin rasmiylariga topshirildi. Falastinliklar esa Gilad Shalit ismli askar murojaati tushirilgan video yozuvni Isroil rasmiylariga berdilar. Ma'lum bo'lishicha, falastinlik yana bir mahbus ayol kelasi hafta davomida ozod etiladi. Hamas harakati yahudiy askarni 2006-yilda qo'lga olgan va uni qo'yib yuborish evaziga Isroil tomonidan qamoqda saqlanayotgan 100 dan ziyod jangarini ozod etishni talab qilib kelmoqda. Afg'onistonda ro'y bergan so'nggi zo'ravonliklar oqibatida xalqaro kuchlarning 2 askari nobud bo'ldi. AQSh qo'shinlari matbuot vakilining bildirishicha, amerikalik harbiylar mamlakat sharqida jangarilar hujumiga uchragan. Oqibatda bir harbiy nobud bo'lgan, yana bir nechtasi tan jarohati olgan. Britaniya qo'shinlari qo'mondonligi ham Hilmand viloyatida ro'y bergan portlashda o'zining bir askari nobud bo'lganini e'lon qildi. 2009-yil Afg'onistondagi xalqaro kuchlar uchun eng ko'p talafot ko'rilgan yillardan biri bo'ldi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Irlandiya fuqarolari Yevropa ittifoqini isloq qilishni nazarda tutgan Lissabon shartnomasi yuzasidan o'tkazilayotgan navbatdagi referendumda ovoz bermoqdalar. Irlandiya fuqarolari ushbu shartnomani o'tgan yilning iyun oyida o'tkazilgan referendumda inkor qilgan edi. Joriy yil Bryusselda o'tkazilgan sammit chog'ida Yevropa ittifoqi yetakchilari mustaqillik masalasida Irlandiyaga berilgan qonuniy kafolatlarni o'z kuchida qoldirish masalasini ko'rib chiqqandan so'ng, Irlandiya Lissabon shartnomasini qayta referendumga qo'yishga rozilik berdi. Shu paytgacha Lissabon shartnomasini Chexiya va Polsha ham ratifikatsiya qilmagan. Indoneziyaning Sumatra orolida bundan 2 kun avval ro'y bergan kuchli zilzila oqibatlari bartaraf etilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, zilzila qurbonlari soni 700 kishidan ortgan. Ayni paytda qutqaruv ishlari davom etmoqda. Vayronaga aylangan binolar ostida 3000 ga yaqin fuqaro qolayotgani taxmin qilinmoqda. Juma kuni Indoneziya hukumati yordam so'rab xalqaro jamoatchilikka murojaat qildi. Bugun AQSh prezidenti Barak Obama o'z davlati Indoneziyaga yordam ko'rsatishga tayyor ekanini ma'lum qildi.
We're also deeply moved by the suffering and the loss of life that's been caused by the recent
Sumatra g'arbida ro'y bergan zilzila oqibatida fuqarolarning halok bo'lishi va azob chekishdan biz ham qayg'uga botdik. Bunday og'ir vaziyatda AQSh yordam qo'lini cho'zishga shay ekanini namoyish qilish maqsadida ma'muriyatim vakillari Indoneziya hukumati bilan aloqada bo'lib turishdi. Shuningdek, yordamchilarimga u yerda olib borilayotgan qutqaruv hamda zilzila oqibatlarini bartaraf etish ishlariga ko'maklashish to'g'risida topshiriq berdim, dedi Barak Obama. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bugun Ozarbayjonga safar qiladi. Qozog'istonning Bokudagi elchixonasi tarqatgan xabarga ko'ra, Nazarboyev ozarbayjonlik hamkasbi Ilhom Aliyev bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar rivoji va o'zaro aloqalar istiqboliga oid masalalarni muhokama qilishni rejalagan. Ozodlik to'lqinlarida 2-oktyabr juma yangiliklari bilan tanishyapsiz. Yevropa ittifoqi va AQSh rasmiylari siyosiy muloqotni boshlash niyatida kelasi hafta Bosniya yetakchilari bilan so'zlashuvlar olib boradi. Bu haqda xabar qilgan Yevropa ittifoqi rasmiylari, shuningdek, Balqon mintaqasidagi mazkur davlat yuzaga chiqqan siyosiy bo'hrondan jiddiy tashvish bildirdi. Bayonotda aytilishicha, Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt va AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jim Steinberg Bosniya rasmiylari bilan uchrashuv o'tkazish tashabbusi bilan chiqqanlar. Bosniya hozirgi kunda Serb boshqaruvi hamda musulmon va xorvatlar federatsiyasiga bo'lingan. Davlat boshqaruv idoralari bir bo'lsa-da, mavjud kelishmovchiliklar va ichki bo'linish tufayli siyosiy bo'hron tobora avj olmoqda. Checheniston janubida prezident Ramzon Qodirov boshchiligida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida 8 nafar jangari o'ldirildi. Shu kunning o'zida Qabardin-Balqariyada qurollangan noma'lum shaxslar militsiya postiga hujum uyushtirdi. Ro'y bergan otishmada bir jangari va militsiya xodimi nobud bo'ldi. Dog'istonda ham o'tkazilgan amaliyot oqibatida 2 jangari xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirildi. Joriy yilning aprel oyida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Chechenistonda qariyb 10 yil mobaynida olib borilgan aksel terror amaliyotlarini rasman to'xtatish haqida topshiriq bergan edi. Hamda so'nggi xabarimiz, Amerika Qo'shma Shtatlarida ishsizlik darajasi 9.8%ga ko'tarildi. Bu so'nggi 26 yil ichida AQShdagi eng yuqori ko'rsatkichdir. AQSh Mehnat vazirligining bugun e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, sentyabr oyi davomida AQShda 260 ming kishi ishdan bo'shatilgan. AQShdagi iqtisodiy inqiroz boshlangan 2007-yildan buyon shu kungacha mamlakat bo'ylab ishsizlar soni jami 7.2 million kishiga yetgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar va ishlatganimiz lavhalarning batafsil matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Shuningdek, internetda hozir, demak, siyosiy satira degan ham bir burchak ochganmiz. Mana shu siyosiy satira degan joyda karikaturalar bilan birgalikda taniqli satirik yozuvchi Parokand Mirzoni yurt men boshi yoziqlari degan hikoyalari qo'yib boshlandi. Demak, mana shu hikoyalarni ham faqat internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Endi esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Tohir Yo'ldosh o'lganligini Pokiston razvedkasi tasdiqladi. Turkmaniston suv nizosiga qo'shildi. Otang murob bo'lguncha tomorqang pastda bo'lsin. Tomorqachilar o'z tomorqasida yetishtirgan tarvuzni qo'shniga sota olmaydigan bo'ldi. Vazirlar mahkamasi taqiq qo'ydi. O'zbekiston Vazirlar mahkamasi. 2016-yilgi Olimpiya o'yinlarining qaysi shaharda bo'lishi hozir aniqlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bu Pokiston razvedkasidagi manba O'zbekiston islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldoshning o'lgani haqidagi xabarni tasdiqlagan bo'lsa, armiya rasmiysi buni to'liq ishonch bilan aytishga hozircha ertaligini bildirdi. Tohir Yo'ldoshning o'ldirilganini Pokiston razvedka xizmatlari norasmiy tarzda tasdiqlab, Tohirdan keyin O'zbekiston islomiy harakatining keyingi taqdiri borasidagi bahs-u munozaralarga yo'l ochdi. Har qalay rasmiy darajada ham Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani haqidagi xabarni toliblardan boshqa hech kim inkor etayotgani yo'q. Tohirning o'limi rost bo'lsa, O'zbekiston islomiy harakatiga jiddiy zarba yetgan bo'lar edi demoqda guruh faoliyatini kuzatib kelayotgan tahlilchilar.
O'zbekiston islomiy harakati lideri uchuvchisiz boshqariladigan samolyot tomonidan 27 avgust kuni Janubiy Vaziristonga uyushtirilgan hujumlar oqibatida olgan jarohatlardan o'ldi, deya ma'lum qilgan Peshovardagi razvedka boshqarmasi rasmiysi Reuters muxbiriga. Nomi oshkor etilmagan mazkur manba hozirda O'zbekiston islomiy harakati a'zolari Tohir Yo'ldosh o'limini berkitishga urinmoqda, deya ma'lum qildi. Bu xabarni ilk bor 26 sentyabr kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga harakat a'zolaridan biri 9 sentyabr 2009 yil Tohir Yo'ldosh halok bo'ldi degan mazmunda SMS yo'llash orqali xabar qilgan edi. O'zini Tohir Yo'ldoshning sobiqdan soqchisi deb tanishtirgan bu shaxs dushanba kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston islomiy harakati yetakchisining aynan raketa hujumlaridan olgan og'ir jarohatlardan 9 sentyabr kuni o'lgani va harakatga Abdurahmon ismli jangari rahbar etib tayinlanganini so'zlab berdi. 2 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Adhar Abbos o'z idorasi qo'lida Tohir Yo'ldoshning o'lganini tasdiqlovchi, ayni paytda bu xabarni inkor qiluvchi yetarli dalil yo'qligini bildirdi.
We are also getting the information from Waziristan about his death about 1 month back in the strike, but there is no credible evidence against him.
Biz ham Vazristondan Tohir Yo'ldoshning raketa hujumlari natijasida bir oy avval o'ldirilgani haqida ma'lumot olmoqdamiz, ammo hozircha buni tasdiqlovchi ishonchli dalillar yo'q. Tohir Yo'ldoshning haydovchisi jurnalistlar bilan gaplashgan ekan, lekin uning o'limiga shaxsan guvoh bo'lgan odamni topganimizcha yo'q. Uning haydovchisi bu ma'lumotni bergan bo'lsa ham, uni topib bo'lmaydi. Albatta, ishonchli dalillar olsak, agar bu haqda xabar bergan tansoqchi berkinmasdan Vaziriston mintaqasidan chiqsa, bu xabarni 100% tasdiqlash imkoni paydo bo'ladi, dedi Ozodlik bilan 2 oktyabr kungi suhbatda Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Adhar Abbos. Ayni 2 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Reuters axborot agentligining Peshovardagi muxbiri Robert Birsal o'z hamkasblari mahalliy razvedka boshqarmasidagi manbadan Tohir Yo'ldoshning o'lganiga doir ishonchli ma'lumot olganini bildirdi.
Security official speaking off the record. Yeah, they're in the northwest. One of them was based in Peshawar. Yes, they're in the northwest. Yes.
Bizga buni mamlakat shimol-g'arbiy razvedka xizmati vakillari norasmiy tarzda tasdiqlashdi. Manbalardan biri Peshovarda joylashgan. Ulardan qo'shimcha axborot olishning imkoni bo'lmadi. Bu nozik masala va ular bu haqda matbuotga gapirishni istamaydi. Bizning ishonishimizcha Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani rost, deydi Reuters axborot agentligining Peshovardagi muxbiri Robert Birsel Ozodlik bilan suhbatda. Janubiy Vaziristondagi pushtun jurnalisti Seylab Mehsud ham mahalliy razvedka manbalari Tohir Yo'ldoshning 27 avgust kuni mazkur mintaqaning Kanigurum qishlog'iga uyushtirilgan raketa hujumlaridan og'ir jarohat olgani va ko'p o'tmay o'lganini bildirganini aytadi. Mahalliy jurnalistga ko'ra, Tohir Yo'ldosh bilan birga uning qator jangarilari, shuningdek ayrim talib qo'mondonlari ham o'lgan.
The intelligence report said that Shayrali Kalashovaydaychi Tarjaniyal Shef
Razvedka ma'lumotlarida aytilishicha, toliblarning mahalliy qo'mondonlaridan bo'lgan Nur Islom, Abdulloh va boshqalar ayni hujumda jarohat olgan. Aytilishicha, mazkur hujum oqibatida Tohir Yo'ldosh og'ir yaralangan va qo'li hamda oyog'idan ajragan. Ammo Talibonning Pokistondagi yetakchisi Qori Husayn bunday xabarlarni asossizligini aytishdan qolmayapti, deydi Saylab Mehsud.
Demak, eshitganimizdek, Tohir Yo'ldoshning o'ldirilganini Pokiston razvedka xizmatlari norasmiy tarzda tasdiqlab, Tohirdan keyin O'zbekiston islomiy harakatining keyingi taqdiri borasidagi bahs-u munozaralarga yo'l ochdi. Har qalay rasmiy darajada ham Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani haqidagi xabarni toliblardan boshqa hech kim inkor etayotgani yo'q. Ammo Tohir Yo'ldoshning, ya'ni O'zbekiston islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshovning boshqa bir ism varianti o'limi haqidagi xabar hozircha 100% tasdiqlangani yo'q. Demak, eshitishlarimizni kuzatib boring, biz bu haqdagi eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikdan sizga ma'lum qilamiz.
Endi sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon www.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni Ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa www.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi. Demak, bundan oldin aytganimizdek, Pokiston razvedkasidagi manba Tohir Yo'ldoshning raketa hujumlaridan olgan og'ir jarohatlaridan o'lganini bildirdi. Tohir Yo'ldoshning o'ldirilganini Pokiston razvedka xizmatlari norasmiy tarzda tasdiqlab, Tohirdan keyin O'zbekiston Islomiy harakatining keyingi taqdiri borasidagi bahs-u munozaralarga yo'l ochdi. Har qalay rasmiy darajada ham Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani haqidagi xabarni toliblardan boshqa hech kim inkor ham etayotgani yo'q. Tohirning o'limi rost bo'lsa, O'zbekiston Islomiy harakatiga jiddiy zarba yetgan bo'lar edi demoqda guruh faoliyatini kuzatib kelayotgan tahlilchilar. Demak, mana shu Tohir Yo'ldosh o'ldi degan xabar chiqqani hamona urchigan taxminlar juda ko'p bo'ldi va mana shu taxminlar ko'paygan sari mana shu Tohir Yo'ldosh o'ldimi, o'lmadi degan savollar ham yana ko'payapti. Demak, bir tahliliy qilish ehtiyoji ham tug'ildi hozir studiyada. Demak, hamkasbim Alisher Siddiq, Tohir Yo'ldosh o'ldirilganidan keyingi taxminlarga qurilgan sizni tahlilingizga quloq bersak, marhamat.
Rahmat. Demak, Pokiston va Afg'onistondagi o'zbek jangarilarining qo'mondoni Muhammad Tohir Foruqning o'limi haqida dastavval Ozodlikka xabar qilgan Tohirning sobiq tansoqchisi O'zbekiston Islomiy harakati bir oydan buyon buni sir saqlab kelayotganini aytgan edi. Harakatning bugungi ahvoli haqida so'ralganida Tohir savdoshlari u bilan majburan qolayotganini alohida ta'kidlagan suhbatdoshimiz Tohirdan keyin O'zbekiston Islomiy harakatining keyingi taqdiriga ishora qilgan edi. Tohirdan keyin O'zbekiston Islomiy harakati taqdiri haqida mulohaza qilish xuddi Usama bin Laden, Ayman az-Zawahiri yoki Mulla Umardan keyingi Taliban va Al-Qoidaning taqdiri haqida fikr yuritishga o'xshab ketadi. Bu shaxslar qatorida ham Tohir Yo'ldosh eng xavfli terrorchilar, uning guruhi esa eng xavfli terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan edi. Prezident Karimovning Bin Ladeni, Tohir Yo'ldoshning o'limi borasida xabarni Toshkent ham diqqat bilan kuzatib, nega sukut saqlayotganini faqatgina taxmin qilish mumkin. Har qalay aksar tahlilchilar O'zbekiston Islomiy harakatining amirining o'limini Janubiy va Markaziy Osiyoda islomchi jangarilarga qarshi kurash yo'lidagi jiddiy olg'a qadam sifatida baholamoqdalar. O'zbekiston Islomiy harakati faoliyatini yillar davomida kuzatib kelayotgan jurnalist Ahmad Rashidning fikricha o'tgan 8 yil davomida Markaziy Osiyoda maxfiy tarmoqlarni tutishga harakat qilgan Tohirning o'limiga Markaziy Osiyo hukumatlarining munosabatlari turlicha bo'ladi.
Well, I think privately the government will be very, very pleased. But I think publicly they will...
Menimcha, bu hukumatlar juda ham xursand bo'ladilar, ammo o'z xursandchiliklarini bildirmaslikka harakat qiladi. Chunki bu holda ular jangarlar tahdidi jiddiy ekanini tan olgan bo'ladilar. Jamoatchilik uchun ular Tohirning hech qachon o'zlari uchun tahdid bo'lmaganini aytadilar, deydi jurnalist. Ahmad Rashid 10 yil davomida harakatga rahbarlik qilgan Tohir Yo'ldoshni xarizmatik shaxs sifatida tasvirlaydi. Uning o'limi esa guruh kelajagiga katta zarba bo'lishini aytadi.
It is definitely a major success for the Americans, for the Pakistanis and for the Uzbek government.
Bu shubhasiz amerikaliklar, pokistonliklar va O'zbekiston hukumati uchun katta yutuq. O'tgan yozda Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonga qarshi kichik xurujlarning shohidi bo'ldik. Va bundan o'zbek jangarlarining yanada kuchaygani haqida xulosa qilish mumkin edi. Bundan tashqari Afg'oniston shimolida ham hujumlarning ortgani Markaziy Osiyoning Al-Qoida va bu mintaqadan chiqqan jangarlar hamda Afg'on toliblarining diqqat markaziga tushganidan darakdir, deydi Ahmad Rashid. Pokistonning qabilalar yashaydigan mintaqalarda xavfsizlikni ta'minlashga mas'ul bo'lgan sobiq general Mahmud Shohning aytishi, Tohirning o'limi faqatgina Pokistondagi toliblar uchun ziyon yetkazishi mumkin.
Bu
faqatgina Pokistondagi toliblar harakatiga ziyon yetkazadi. Tohir Yo'ldosh O'zbekistonga qarshi qaratilgan jangarilar harakatida uncha faol emas edi. Markaziy Osiyo jabhasida undan ham faolroq bo'lgan boshqa guruhlar bor edi. U esa bu yerda o'tirib pul qilish va Pokistonga ziyon yetkazish bilan ovora bo'lib qolgan edi, deydi sobiq general. Tohir Yo'ldoshning o'ldirilganini Pokiston razvedkasidagi manbalardan tasdiqlatgan Reuters axborot agentligining Peshovardagi muxbiri Robert Birsel yaqin kelajakda O'zbekiston Islomiy harakatining yanada bo'linishini taxmin qiladi.
As for what happens next, we believe that the Pakistani military will launch its offensive into South Waziristan at some point.
Ma'lum vaqtdan so'ng Pokiston armiyasi ham harbiy hamlalarini boshlab yuborishi mumkinligiga ishonamiz. O'zbekiston Islomiy harakatiga kelsak, Tohir Yo'ldoshning o'limidan so'ng guruh sarosimaga tushib, yanada bo'linishi mumkin, deydi Birsel. Tohir Yo'ldosh va unga g'oyadosh O'zbek jihodchilari guruhi Islomiy jihod ittifoqining rahbari Najmiddin Jalolovning o'ldirilgani haqidagi xabarlar bir vaqtda paydo bo'ldi. Germaniya xavfsizlik xizmatlarining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi doktor Gyudo Steinbergning aytishicha, ushbu voqealar o'zbek jihodchilarining tom ma'noda boshsiz qolganini anglatadi. Ammo Islomiy jihod ittifoqining joriy bo'hrondan chiqish imkoniyatlari ko'proq, deydi u.
Look, I think the effect will be devastating for the IMU because everything that I know about them.
Menimcha Tohirning o'limi uning guruhiga o'ta salbiy ta'sir qiladi. Bu harakat haqida mening eshitib kelganim shuki, Tohir Yo'ldosh o'z guruhini diktatorlik uslubida boshqarib kelgan. Men uning o'rnini bosa oladigan hech bir shaxsni ko'rmayapman. Buning sababi esa Tohir o'ziga raqiblik qila oladigan savdoshlarga nisbatan haddan ziyod agressiv edi. Islomiy jihod ittifoqi ham ma'lum muammolarga duch keladi, ammo ularning Taliban harakati va Al-Qoida bilan juda ham mustahkam rishtalari saqlanib qolmoqda. Shuning uchun bu guruh yashab qolishi mumkin, deydi tahlilchi. Ko'plab tahliliy materiallarda terrorchilikka qarshi kurash vaji bilan O'zbekiston hukumati o'z muxoliflarini bartaraf etayotgani alohida qayd etiladi. Doktor Gyudo Steinbergning fikricha, O'zbekiston jangarlari rahnamolari yo'q qilinganiga qaramasdan O'zbekiston hukumatining siyosati o'zgarmas ekan, terrorchilik tahdidi saqlanib qolaveradi.
But in the end they don't really have a competitor in the militant field. They are strong.
Nima bo'lganda ham jangarilarga raqiblik qiladigan, ularning o'rnini to'ldiradigan tinch guruhlar yo'q. Shu bois o'zbek jangarilar o'ta kuchli qolayotir. O'zbekiston hukumatining repressiv siyosati tufayli ularning O'zbekistondagi tarafdorlari ham kamaymayotir, deydi nemis xavfsizlik xizmatlarining jangari guruhlar bo'yicha maslahatchisi Gyudo Steinberg.
Demak, eshitganimizdek, Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani Pokiston razvedka xizmatlari tomonidan norasmiy tarzda tasdiqlanishi hamoni, demak, Tohir Yo'ldosh va O'zbekiston Islomiy harakati borasidagi turli taxminlar urchidi. O'zbekistonning birinchi raqamli terrorchi sifatida ko'rilayotgan Tohir Yo'ldosh 1968-yil Namanganda tug'ilib, Sovet maktabida o'qib, voyaga yetgan. U Sovet ittifoqi qulash arafasida Namanganda Adolat ijtimoiy uyushmasini tuzib, huquq tartibot idoralariga muqobil tarzda oddiy odamlarning adolatsizlikka oid shikoyatlari bilan birga ishlay boshladi va shu evazida o'z atrofiga ancha tarafdor to'playdi. 91-yilning dekabrda Tohir Yo'ldosh o'z tarafdorlari bilan Namangan obkom binosini ishg'ol qiladi va hukumat oldiga bir qator diniy talablarni qo'yadi. O'zbekistondagi ilk prezidentlik saylovi arafasida yuzaga chiqqan bu namoyishni tarqatish uchun prezidentlikka nomzod Islom Karimovning shaxsan o'zi keladi va Tohir Yo'ldoshni katta va'dalar evaziga tinchlantirib, namoyishni tarqatib ketadi. Tojikistondagi fuqarolik urushi tugagach 97-yil Tojikistondan Afg'onistonga o'tadi. Demak, Tohir Yo'ldosh va 98-yil O'zbekiston Islomiy harakatiga asos soladi. Bu harakat jangarlari 90-2001-yillarda O'zbekiston va Qirg'iziston hududlariga qurolli hujum uyushtirgani aytiladi. O'zbekiston hukumati 99-yil 16-fevralda Toshkent markazida amalga oshirilgan portlashlar uchun O'zbekiston Islomiy harakatini ayblaydi va Tohir Yo'ldoshni sirtdan o'lim jazosiga hukm qiladi. Bu yerda Tohir Yo'ldosh va harakatning harbiy qo'mondoni Juma Namangoniy O'zbekiston Islomiy harakatini Al-Qaida terror tarmog'i global jihodiy jarayonlar bilan bog'laydi. Aksi esa bu harakatni Al-Qaidaga aloqador terror guruhi ro'yxatiga qo'shadi. Juma Namangoniy 2001-yil AQShning Afg'onistondagi havo hujumlari oqibatida o'lganidan so'ng O'zbekiston Islomiy harakatini boshqarish to'lig'icha Tohir Yo'ldoshga o'tadi va u ko'p o'tmasdan u o'z jangarlari bilan Pokistonning Waziristan mintaqasidan boshpana topadi. Agar ilk bor ozodlikka yetib kelgan xabar 100% o'z tasdig'ini topsa, Tohir Yo'ldosh 2009-yilning sentyabrida Vaziristonda AQSh raketa hujumlari davomida olgan og'ir jarohatlardan o'lgan. Ammo biz bu ma'lumotni tekshirishda davom etmoqdamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshittirishimizni O'zbekistondagi oddiy odamlar, dehqonlar hayotiga oid lavha bilan davom ettirsak, O'zbekiston hukumati jismoniy shaxslarga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chetga chiqarib sotishni vaqtincha taqiqladi. Endi dehqon o'z mahsulotini mamlakatdagi tayyorlov idoralariga sotishi shart. Mahsulot tannarxi, mahsulot narxlari esa kelishilmaydi, balki Vazirlar Mahkamasi tomonidan tayinlanadi. O'zi shunday ham qashshoqlikda yashayotgan nomigagina mustaqil bo'lgan o'zbekistonlik fermer dehqonlar uchun bu qaror qanday oqibatlarni olib kelishi mumkin? Ular bu haqda nima deydilar? Demak, hamkasbim, mana shu savolni o'rgangan hamkasbim Sadriddin hozir studiyada. Endi men tushungan bo'lsam, mana demak, Jizzaxdagi bitta dehqon tarvuz ekkan bo'lsa, sal naridagi Arnasoyga, ya'ni Qozog'istonga olib borib sota olmaydimi o'shani?
Yo'q, bu yangi chiqilgan qaror bo'yicha tashqariga, O'zbekiston tashqariga chiqadi, Qirg'izistonga chiqadimi, Qozog'istonga, Tojikistonga, bu allaqachon bu endi eksport hisoblanadi. Eksport hisoblangandan keyin uning haqqi ham yo'q, uning u yoqqa olib chiqib sotishga umuman huquqi ham yo'q. U faqatgina O'zbekistondagi o'sha o'z ulgurji savdo invest assotsiatsiyasi va matlubot savdo kompaniyalarining joylardagi shoxobchalari orqali eksport qilish mumkin.
Tushunimcha bu yerda savdo qilinmas ekan, faqat bir taraflama narxni hukumat belgilar ekan, mana shunaqa topshirasan degan o'sha sovet davridagi tutumga o'xshab qolyapti ekanda.
Albatta shunday bo'lyapti, chunki narx Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi va bu narxning savdolashishiga, tortilishiga dehqonning hech qanday haqqi yo'q. Mana masalan, mana shu xuddi mana shu haqda, mana shu qaror haqida biz O'zbek matlubot savdo kompaniyasining o'z ismini bildirishni istamagan bir xodimi bilan suhbatlashdik. Hozir shu suhbatni eshitsak, marhamat.
Mana bu yangi nima deb chiqdi? Jismoniy shaxslar o'z mahsulotlarini o'zlari mustaqil ravishda eksport qila olmas ekan. Faqat sizlar orqali yoki masalan o'z ulgurji savdo investor orqali eksport qilishadigan. Shu qanday bo'ladi? Mexanizmi sizlarga murojaat qiladimi yoki sizlar borib o'zlaring gaplashasizlarmi?
Savdo investorga borib hamkorlik shartnomasini tuzish kerakmi?
Kim bilan?
O'zi ulgurji savdo investor bilan.
Ha, o'sha odam borib tuzish kerak, a?
Ha, o'sha kim jismoniy shaxs bo'lsizmi? Kim?
Aha.
Dehqonmi? Misolchi u odamga eksport qilishga ruxsati yo'q, faqatgina firmalar qilishi mumkin, shaxsi mumkin emas. Chunki u yerda peritsiyada ishlanadigan. Jismoniy shaxsni ko'pi naqd ishli, shuncha shunaqa. A jismoniy shaxsni shoti yo'q, valyutni shotlari yo'q, u qanaqa qilib qiladi? Shuning uchun ham boradi. Eksport qilayotgan korxona bilan shartnoma qiladi. O'sha eksport qilayotgan korxonaga o'zi molini sotadi. U yerda import qiladigan tarafidan taraf bilan uchrashtirib, o'rtada shartnoma qiladi. Shu o'zining molini chiqartiradi keyin.
Endi bu mahsulotini, molini narxi o'zaro kelishiladimi yoki masalan o'sha ulgurji savdo u narx qo'yadimi?
Yo'q, kabindan hozir narx chiqyapti. Minimal narxni kabin qo'yib beryapti.
Ha, har bir mahsulotni narxini o'zi Vazirlar Mahkamasi qo'yib beradi, shundaymi?
Qo'yib beradi. O'sha qo'yib bergan narxi bor, misol uchun 1 oy ishlaydigan yoki 15 kunga tasdiqlangan narx bor. O'sha narx bilan chiqaradi.
Sizning fikringizcha qanday, bu dehqonlarga qulay bo'ldimi yoki aksinchami? Masalan, istagan narsasini o'zi olib chiqib, o'zi sotish nimasi?
Bilmadim, men bu narsani deyolmayman, bu dehqonmasi. Meni prosta bu nimani ichki bozor bilan tashqi bozorni kontrolda ushlash uchun qilingan narsada. Hozir misol uchun oldingidagi ruxsat berib qo'ysa, hamma xohlagan narxda qilinsa, unda valyuta to'liq tushumi nazorat qilinmaydida, hammasi orqada orqa aylanyapti. Qora bozorda aylanadigan bo'lib qoladi. limitni ishlab turadida kami. Oshcha eksport qilmasak, ichki bozorda narx nima qimmatlashib ketmasligi uchun ham sal ishlab turiladi.
Deydi o'z ismini bildirishni istamagan matlubot savdo xodimi. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida fermerlik qilayotgan Ural Quvvatovning aytishicha, dehqonning hech qachon chetga mahsulot olib chiqishga vaqti ham yo'q, uni o'sha yerda sotishga imkoni ham yo'q. Shuning uchun agar yaxshi narxlarda respublikaning o'zida xarid qilib olsa, albatta yaxshi bo'lardi.
Dehqon bo'lganlar ajamlaydi-da. Dehqonni bariyaman chetib ol sotib bermaydiku, yuztadan bittasi qiladi. Qolgani mana shu qo'l ham tegmaydi, qolgani o'zimiz bozorda o'tyapti mahsuloti. Hech qalatda yo'q. Oborib mana bu dehqondan ham olib haligi o'sha yerda sotib kiraveradi oborib. O'tyapti savdolar shular beradilar. Endi dehqon savdolar shug'ullanmaydi degan mahsulotni olib chiqadi, kim bo'lsa sotib sotib qaytish kerak ishlari.
Endi mana Sadiddin eshitganimizdek, O'zbekiston hukumati jismoniy shaxslarga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chetga chiqarib sotishni vaqtincha to'xtatgan, taqiqlagan. Endi jismoniy shaxs deganini tinglovchi tushunmasligi mumkin. Bu oddiy dehqon, ya'ni tomorqasiga
qovun ekkan,
tarvuz ekkan, makka ekkan, boshqa ekkan o'sha dehqonni endi 4 ta tarvuzni Qozog'istonga sotdi deb to'xtatib qo'yadi. Bu dehqonning manfaatlariga ziyon yetmaydimi?
Hamma gap Abdulla Iskandar ana shu xarid narxiga borib taqalyapti-da. Masalan, hukumat tashkilotlari dehqonning manfaatini qondira oladimi yoki yo'q? Chunki dehqon bir yil, masalan, o'sha dehqonning oxirgi hosiliga ko'zini tikib, butun bola chaqasidan bola paqirini o'shanga tikilib yashaydi. Dehqon olib sotarga bergani ma'qulmi mahsulotni yoki tayyorlay idorasiga? Masalan, olib sotaram o'shani aytaylik 250 so'mdan olishi mumkin, hozirgi davlat olayotgan narx ham o'sha 250 so'mdan olishi mumkin. Bu yerda oradagi farq qayerda qoldi? Masalan, olib sotar bilan davlatning dehqonga ko'rsatayotgan bu hurmatimi yoki boshqa narsami? Masalan, Surxondaryolik fermer Majid Abduraimovning aytishicha, o'zi shunday ham dehqon bugun juda ham og'ir kunlarni boshidan kechirmoqda, uning fermerlikdan kosasi hali oqargani yo'q. Davlatga yetishtirib beradigan paxtasidan boy bo'lmayapti, aksincha ko'p holatlarda qarzdor bo'lib qolmoqda. Majid Abduraimov ham qarzdor bo'lib qolgan. Ana shu qarzlarni uzish va kelgusi yil hosiliga tayyorgarlik ko'rish uchun o'zi yetishtirgan masharni, mashar shunaqa o'simlik yog'olanadi, yog' zavodiga sotish kerak, biroq unga to'lanadigan narx bozordan 2 barobar past.
Hamma gap hozir sherda, tugun sherda. Men endi umid qilib o'tirib edimki, shu mashxarda bir qimmatroq narxda sotsam, mana bu qarzlardan uzilamanda, yana yerda shudgoq qilishga bir 4-5 so'm topaman deb edim. Fermer shunday bo'lardi o'zi. Endi ular mendan hozir juda arzon narxda so'rayapti. 500, 550 qolbuki buni bozordagi narxi 1900, eng kami 900 metr so'rayapti-da endi davlatni bir korxonasi. 500-550 bersang olaman deyapti. Bergin deyapti. Men bermayman deydi. Ba'zida mahkamasi qaror chiqaradimi? Qaror chiqarmaydimi? Men endi nima o'zimda ba'zida mahkamasi qaror chiqaribdi. Narxini shuncha belgilabdi desa, nima endi o'zimni mehnatimni suvga oqizaman.
Bu Majid Abduraevning so'zlari edi. Uning so'zlariga ko'ra, agar ilgari dehqon mehnati foydasini xususiy tadbirkorlar olib sotarlar ko'rayotgan bo'lsa, endi uni davlat tayyorlov idoralari dehqonni zulukday so'ra boshlaydi.
Demak, O'zbekiston hukumati jismoniy shaxslarga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chetga chiqarib sotishni vaqtincha taqiqlab qo'ydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Muhtaram tinglovchi, avvalgi eshitishlarimizda demak, mintaqadagi suv muammosi haqida sizga gapirgan edik. Turkmaniston ham suv nizosiga qo'shiladigan bo'ldi. Otang murob bo'lguncha tomorqang pastda bo'lsin degan bir naql bor. Ayni paytda mamlakatdagi, ya'ni mintaqadagi suv muammosini alohida bir davlat yechib bo'lmasligini bu safar turkmanistonlik mulozimlar eslatib qo'yib, demak, mintaqadagi suv muammosini birgalikda yechim topish lozim degan taklifni ilgari surishdi.
Tojikiston mintaqadagi transchegaraviy daryolar oqimining hozirgi holatini saqlagan holda o'z energetika muammolarini hal etish uchun O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston bu davlatga tovon puli to'lashi kerak. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhammadov Ashxobodda jurnalistlar bilan uchrashuv paytida shu taklifni ilgari surdi.
Dorya Nyutton esa suv chashmalarining go'yva shalgan yurdu olan Tacikistan heyadır elektrik energiyasının yeti yetmesini başdan geçirir.
Markaziy Osiyo hududunu su bilan ta'minlovchi asosiy daryolar boshlanadigan Tojikiston bugungi kunda elektr energiyasi taqchilligini boshdan kechirmoqda va rasmiy Dushanbe bu muammoni yangi gidroelektrostansiyalar qurish bilan hal etish niyatida. Buning esa mintaqa suv taqsimoti uchun salbiy oqibatlari bo'lishi mumkin. Turkmaniston mintaqa davlatlarini, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonni bu muammoni birgalashib hal etishga chaqiradi. Ya'ni Tojikiston mintaqadagi transchegaraviy daryolardan suv maromida oqishini ta'minlagan holda o'z energetika muammolarini hal etishini birgalikda subsidiyalash kerak, dedi Berdi Muhammadov.
Suv oqimining meshvorlarini o'tkazish ko'rinishida saqlab qolmog'in o'rni tejik energiya masalasini bilelikda ma'lum ko'mini bermak orqali cho'zmaga chaqirdi.
Ya'ni bu taklif amalga oshsa, Tojikiston o'z energetika muammolarini hal etish uchun qo'shni davlatlardan subsidiyalar olib turadi. Manfaatdor qo'shni davlatlar esa buni evaziga ichimlik va yerlarni sug'urish uchun yetarli darajada suv oladi. Rossiyalik ekspert Arkadiy Dubovning aytishicha, Turkman boshining bu bayonoti tushunmovchiliklarga to'la.
Мне кажется, что президент Туркменистана, заявив о том, что Киргизия, Узбекистан и Туркмения, и Казахстан, все страны должны платить Таджикистану за воду, за сохранение...
Менімше, Туркменистан президенті Кыргызстан, Узбекистан, Қазақстан, Таджикистанге су үшін хақ тулашы керек деген баянады жуда ғалаты. Біріншіден, нымаге су захиреларге еге Кыргызстан су үшін Таджикистанге пул тулашы керек. Икіншіден, базы экспертлерінің даваларге қарамай, су tovar bo'la olmaydi, deydi Dubnov. Tojikiston elektr energiyasi muammosini yechish va suv zaxiralariga boy mamlakatning ekspert salohiyatini oshirish maqsadida ikki yirik gidroelektr stansiyasi loyihalarini amalga oshirishga urinmoqda. Jumladan, yaqin 10-15 yil ichida Panj va Vaxsh daryolariga yangi GESlar qurishni rejalagan. Ammo ushbu loyihalar qo'shni davlatlar, xususan O'zbekistonning qattiq qarshiligiga uchradi. Agar loyihalashtirilayotgan GESlar qurilib ishga tushadigan bo'lsa, O'zbekiston va Qozog'iston suv taqsimoti bilan muammolarga yuz tutishi va oxir-oqibat bu davlatlar arozi yana ham kuchaytirib yuborish tayin. Shu bois O'zbekiston hukumati qator yillar davomida Tojikistonni transchegaraviy daryolarga oid xalqaro huquq me'yorlariga amal qilishga da'vat etib kelmoqda. Ayrim mintaqa davlatlari tomonidan ilgari surilayotgan gidroenergetik loyihalar bo'yicha BMT homiyligi ostida xalqaro ekspertizani o'tkazish zarurligi O'zbekistonning qat'iy pozitsiyasi bo'lib qolmoqda va bu haqda yaqinda Nyu-Yorkda o'tgan iqlim o'zgarishiga oid anjumanda ham ta'kidlandi. Jahon banki esa ushbu talablarni qo'llab-quvvatlagan, ammo Tojikiston gidroinshootlar loyihasi mamlakat iqtisodi uchun muhimligi va qo'shni davlatlarga zarar yetkazmasligini ta'kidlab keladi. Turkmaniston prezidentining taklifi yuzasidan o'zbek rasmiylarining fikrlarini o'rganishga harakat qildik. Jumladan, bu haqda O'zbekiston suv va qishloq xo'jaligi vazirligiga sim qoqqanimizda vazirlik rasmiylari bu haqda ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi.
Demak, eshitganimizdek, Turkmaniston mintaqadagi suv nizosiga qo'shildi. Otang murab bo'lguncha tomorqang pastda bo'lsin. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Avtomobildan saqlaning. Eldar Ryazanovning shu nomdagi filmida GAI xodimi shofyor Yuriy Detochkinni quvadi. Nega quvding meni, deb so'rasa Detochkin, sen qochding, men esa quvdim, deydi militsioner. Bizga telefon qilgan xorazmlik tinglovchini ham bir emas, ikki yo'l patrul xizmat xodimlari quvlashdi.
Men rul dedim, oponyam dedi. Hem iki de gayı kovup, ağdarıp, kaçıp getip indi olay aysız bol çıkarttı. Alo.
Şimdi baştan yapın, kayırda, nime, kayırda avarya oldu.
Bağat Tuman da Xarazm vilayeti.
Demek Bağat Tuman Xarazm vilayeti de hafta avarya oldu. Qanday bo'ldi?
İki de gayı kovup ağdardı meni.
Demek dan xodimlari, O'zbekiston davlat avtomobil xizmati nazorat xodimlari sizni quvlashdi. Siz qochdingizmi?
Men qochdim.
Keyin sizning mashinangiz ag'darildimi yoki gaylarning mashinasi ag'darildimi?
Meniki ag'darildi, ular qochib ketdi. Biz quvmadik deb bo'yniga olishmadi. Hozir endi ularni oqlashib qayerga kelsa ham bizni hech kim eshitmayapti-da.
Sizga qarshi onangiz ko'rsatma berdimi, guvohlik ko'rsatmasi?
Endi guvohlik bergan u gaylarga qarshi beraman deb borganda ular menga qarshi olishganda.
Sizni demak dan xodimlari nima uchun quvlashdi? Ya'ni yo'l harakat qoidalarini buzdingizmi? Nima bo'ldi?
Endi to'g'ri ketib qotdim, e'tibor qilmayman, to'xtadi. Ham avvalda adovatimiz bor edi u bilan.
Kim bilan? O'sha gayi xodimi bilanmi?
Ha, adovatim bor edi, shunga to'xtamay ketdim.
Qanday adovatingiz bor edi masalan?
Ilgari ham to'xtatib, endi 10 ming so'm berayotganda 5 ming so'm berib ketganman-da, keyin ko'rganda yo'lda ketayotganda aytgan, endi hisobotchisang, endi ko'rasan menga deb ketganda.
Endi nima uchun demak Xorazm viloyat davlat avtoinspeksiya xodimlari sizdan pul talab qilishgan?
Endi mening akam mashinasi u, mening hujjatim yo'q bo'lgan shu paytda.
Hujjat sayr degansan? Endi o'sha o'sha dan xizmatchisini dan mulozimini ismi sharifini bilasizmi?
Ha, ko'krak raqamini ham bilaman, mashinasi nomerini ham bilaman.
Marhamat ayting, demak ism familiyasi?
Jumanazar.
Jumanazar, Jumanazar. Ko'krak raqami qanday?
0207.
Demak, Bog'ot tumani
yo'l patrul xizmati deb aytiladi ularni.
Ha, yo'l patrul xizmati xodimi.
Ha.
Bu masalani demak Bog'ot tuman fuqarolik ishlari sudi ko'ryaptimi?
Ha, hozir jinoiy sudga o'tirib qo'yibdilar. Endi ayblovni menga o'tirib, hozir buni nima qilishmoqchi? Ularni ikki guvoh sifatida so'roq qilib oqlab qo'ygan. Hammasi oqlab kelyapti. Uni hech qanaqa jinoyat alomati topilmadi. Bir vigor berishganda ularga to'xtamaganligi uchun.
Siz advokatlaringiz bormi sizni? Sizni himoya qiladigan?
Hozir advokat tutmadim men hali.
Ismi familiyangizni aytasizmi? Ismi familiyangizni?
Xudoyqulov Inomjon.
Xudoyqulov Inomjon. Nechinchi yil tug'ilgansiz?
74.
74-yil tug'ilgansiz. Demak, Bog'ot tumanida ishlaysiz, yashaysiz-a?
Ha.
Xo'p, mana sizning arzingizni tingladik va mana shu suhbat mana shu tarzda, demak, efirga qo'yiladi va o'sha kerakli odamlar eshitib oladi buni-da.
Nima ham derdik, yo'l harakati qoidalariga rioya qilishda katta hikmat bor. Oylik olmaganlar deb nomladik navbatdagi suhbatdoshimiz bilan qilingan suhbatni. Men Qoraqalpog'istondanman, Tuyamoyin suv inshootida ishlayman, ammo oylik olganim yo'q, deydi tinglovchimiz.
Shu oylikni vaqtida olmayotganmiz. Aprelda kun oldik, boyaqda suvni 50 oylik olmadik. 30% plastik beradi, ular deydi. Xorazmdan aloqa bo'lmay qolib deydi, o'sha yerda turamiz, ish vaqti so'ngi o'tib ketadi, shunday muammolarimizda bo'lishdi.
Nima deyishyapti sizga mana oylik so'rab borsangiz?
Tintirsiz.
Nima deydi, pul yo'q dedimi? Pul yo'q dedim, nima deydi endi?
Bankda pul yo'q dedi, borgimiz deydi kassirlar aka.
Ha. Siz yoshingiz nechada endi?
Yoshim 45-ga 44-danmi?
Demak, aprel oyidan beri oylik olmadingiz, ha?
Ha, aprel chiqib oldim, undan beri janda 30% plastik bilan berdi-da, 30%-da, hozir yildan oldik plastik bilan 30%. Endi balachaqa bor, ne bor, toychataqa degan bor, boshqa hech nima yo'q, o'zimizki shu bo'lgan, qolgan janda oylik yo'q. Nalisha oylik yo'q, qolgan 70% oylik shu yil apreldan beri olmadim.
Siz ishlayotgan tashkilotning aniq ismini ayting-da, o'sha aniq.
Tuyamoyin nego jang'a, Mejeregunyalni, qandaydi, O'rmobo Tuyamoyin degan-ku, o'zi Qoraqalpog'iston bo'yicha birog'i o'zi. Suv voda kanali bo'yicha.
Demak, Qoraqalpog'istondagi Tuyamoyin gidrouzelida ishlaysiz. Aprel oyidan beri oylik olmadingiz, ha? Va sizning murojaatlaringiz javobsiz qolyapti o'sha ma'muriyatga bo'lgan.
O'zbekistonda ko'p, u kelsa mayli, faqat so'rasin deb bo'yiga keldi.
Endi oylik qancha endi agar sir bo'lmasa, agar oladigan
bo'lsa. Oylik men o'zim endi avgustga nima qo'shilgida, avgustda oylikqa 25% deydi-da, o'n bilmaymiz u nechta bo'lgan. Men endi hozirgacha olib ketgan 111 ming olaman bo'lgani.
Tinglovchimiz aytgandek, oylik bermaslik, oylikni kechiktirib berish xastaligi butun O'zbekiston bo'ylab epidemiya kabi tarqalgan. Ba'zi tinglovchilarimizning aytishicha, kassirlar boshliqlari bilan kelishib, oylikni ataylab kechiktirishar va kattagina summani bozorga solib aylantirib olishar ekan. Oborot qilishni nazarda tutishadi. Nafaqat oylik, balki pensiya ham kechikdi, deydi Shahrisabzlik amaki.
Qashqadaryodanman. Qashqadaryoni Chiroqchistonman.
Chiroqchi tumani. Xo'p, Chiroqchida nima gap? Chiroq bormi masalan? Svet yonib turibdimi?
Ha, svet hozir yondi.
Kechachi?
Kecha ham kech yonuvdi.
Umuman mana shu Chiroqchida chiroq muammosi qanday? Tez-tez o'chib turadimi, qanday bo'ladi?
Aka, men ham qo'rqamanu-da endi bu narsadan. Endi baribir qo'rqish bo'ladi endi.
Erkin mikrofon eshitish paydo bo'lgandan beri yuzlab tinglovchilarimiz svet yo'q deb nolishdi. Ammo Chiroqchida chiroq yo'q degan gap bugun bizga qovushdi. Chiroqchida svet yo'qligi haqida aytganimni boshqalarga aytmang. Har holda qo'rqamiz deydi. Demak, Chiroqchidan bizga telefon qilgan tinglovchimiz, biz uni ismini aytmadik. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarini e'tiboringizga havola qilmoqdamiz. Demak, Shahrisabzlik bizni bir tinglovchimiz bir istagi borligini bildiribdi.
Shoirmi, professional shoirmi, bir she'rini harir-harirdan o'qib beruvdi, unga ham mumkinlar bo'ldi-da. Mana ishlaydi, masal she'rda u ishlaydi, saylaydi, daraxtlar rasmini ilib qo'yadi, asos qahramonlik ishlaydi bo'lganda o'shani bir o'zlarmi, yoshlarmi bir ifodali qilib o'qib eshittirishlarini iltimos qilib so'rovdim-da.
Demak, biz bu tinglovchimizni istagini qondirish uchun demak tojikistonlik shoir Odil Ikrom ijodiga mansub Eshak degan she'rni e'tiboringizga havola qilamiz.
Lo'lining eshagi. Izlab pul topishning oson yo'lini, tashvishlar qoshida aqlim lol edi. Bir do'stim maslahat berib, lo'lining eshagini sug'urib, pulim ol dedi. Yuragimdan yiroq qo'rquv, tahlika hech qachon hech kimga qilmasman havas. Eshak sug'organim bo'lsin mayliga, o'zim eshak deyin ishlaganim bas. Tintib tikilmoqdan ko'zlarim toldi, yig'moqdan oyog'im ketdi qabarib. Umrimning ham salkam yarimi o'tdi, yarim umrim o'tdi eshak axtarib. Eshaklar galasi duch kelar nogoh, ma'qul noma'qulning nonini yegan sug'urib bir foyda topmadim, ammo ular o'zimizning eshaklar ekan. Bunday eshaklarni ko'p ko'rdim, biroq hangrasa quloqni butkul teshadi. Qaydasan odamzod dardiga inoq, qaydasan lo'lining buyuk eshagi. Men bu kun go'yoki qo'y podasini qo'riqlab yuribman bo'rilar bilan. Izlayapman o'sha eshak izini, eshagin yo'qotgan lo'lilar bilan.
Demak, bu Tojikistondagi tojikistonlik shoir Odil Ikrom yozgan Eshak degan she'r edi. Tinglovchilarimizning talabiga binoan qo'ydik. Endi Qo'qondagi bitta tinglovchimiz telefon qilib, demak, Qo'qon shahrida, umuman Farg'ona viloyatidagi barcha doktorlar paxtaga olib ketilgani bois kasallar davolanishdan mahrum bo'lib qolayotganligini bildirdi.
Men Qo'qondaman.
Paxtaga chiqyapsizlarmi?
Doktorlarga chiqib ketgan hozir paxtaga.
Doktorlar paxtaga chiqqan, keyin buxgalterlar ham chiqqan, rais abiz ham chiqqan, vayakomat ham chiqqan.
Endi asosan doktorlar chiqyapti.
Endi doktorlar paxtaga chiqib ketsa, odamlar kasal bo'lib qolsa, ularni kim davolaydi?
O'shanga hayronman. Eng kerakli nima shu doktorlar o'tirib, doktor hozir chiqib ketyapti.
Masalan, ko'richak bo'lib qoldingiz. Doktorxonaga borsangiz, doktor paxtada tekshirgan bo'lsa, sizni kim davolaydi, kim operatsiya qiladi masalan?
Endi paxta sezonidan iborasak, davolangan. Qata bezondan iborasida.
Yana kimlar chiqyapti? Mana men bir eshitishimcha, mana Qo'qonda yetimxona bor ekan, uni ham chiqarishibdi deyapti. Yetimxonadagi bolalarni.
Hamma joyda hozir paxtada shu, majburiy paxta. Maktablarni ham chiqarib olgan.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ikkinchi oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 9:00 da Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2016 yilgi yozgi Olimpiada o'yinlariga mezbonlik qiluvchi shahar nomini e'lon qiladi. Ovozga qo'yilish bosqichiga yetib kelgan 4 shahar: AQShning Chicagosi, Braziliyaning Riosi, Yaponiyaning Tokiosi va Ispaniyaning Madrididir. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Olimpiada o'yinlariga mezbonlik qilish bu o'yinlar boshlanganidan beri katta sharaf. Shu bois, iqtisod rivojiga katta turtki bo'luvchi, o'nlab milliard dollarlik sarmoyaning kirishiga eshik ochuvchi, qolaversa, xalqaro shuhrat keltiruvchi Olimpiada o'yinlariga mezbonlik qilishga da'vogarlar hamisha serob. Ammo Olimpiada yaqin tarixida bu da'vogarlarning bu yilgidek shijoat bilan mezbonlik huquqi uchun kurashgani kuzatilmagan. Ovozga qo'yilish bosqichiga yetib kelgan 4 shahar: AQShning Chicagosi, Braziliyaning Riosi, Yaponiyaning Tokiosi va Ispaniyaning Madrididir. Tarixda ilk bor Chicago lobbichilari guruhiga AQSh prezidenti va uning rafiqasi yetakchilik qildi. Olimpiya qo'mitasining ovoz berish huquqiga ega 100 dan oshiq hay'at a'zosini rom qilish maqsadida qaror e'lon qilinadigan Daniya poytaxtiga kelgan prezident Obama ularni Chicago uchun ovoz berish eng to'g'ri qaror bo'lajagiga ishontirishga urindi.
At the beginning of this new century, the nation that has been shaped by people from around the world wants a chance to inspire it once.
Yangi asr bosag'asida dunyoning 4 tarafidan kelgan odamlar qo'li bilan shakllangan Amerika qolgan dunyoni yana bir bor ilhomlantirish uchun imkon istamoqda, dedi Olimpiya qo'mitasi hay'ati oldida so'z olgan Barack Obama.
I urge you to choose Chicago. I urge you to choose America. And if you do, if we walk this path together, then I promise you this: the city of Chicago and the United States of America will make the world proud.
Men sizni Chicago'ni tanlashga da'vat qilaman. Men sizni Amerikani tanlashga da'vat qilaman. Agar shunday qaror bersangiz va agar biz bu yo'lni birga bosib o'tsak, men sizga Chicago shahri va Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoni faxrga to'ldiradi, deya va'da beraman, deya yakunladi o'z da'vatini prezident Obama. 2016 yilgi Olimpiada o'yinlari uchun mezbonlikka Chicago'ga raqiblik qilayotgan shaharlar ham Kopengagenga o'zlarining oliy nasab va oliy maqom lobbichilarini jo'natdilar. Madrid istagini namoyish qilish uchun Ispaniya qirolichasi va qiroli, Rio uchun Braziliya prezidenti Luis Inacio Lula da Silva, Tokio uchun esa Yaponiya yangi bosh vaziri Yukio Hatayamaning shaxsan o'zi Olimpiya qo'mitasi yig'iniga keldi. Olimpiya qo'mitasi hay'ati ichidagi kayfiyatdan xabardor sharhlovchilar, hakamlarning asosan Chicago yoki Rio'dan birini tanlashdek qiyin tanlov qarshisida qolganlarini aytmoqdalar. Chicago'ga yo'q deyish dunyoni ilhomlantirib, millionlar qalbida umid chirog'ini yoqqan Amerikaning ilk qora tanli prezidenti Barack Obama bilan Olimpiya tarixini birlashtirishdek katta imkonni qo'ldan boy berishni anglatadi. Rio'ga yo'q deyish esa shu paytgacha 4 marta mezbonlikka da'vo qilib, biror marta ham bu sharafga loyiq topilmagan buyuk shahar, qolaversa, tarixda biror marta Olimpiada o'yinlari o'tmagan Latin Amerikasi ruhini sindirish bo'ladi. Sanoqli soatlardan so'ng Olimpiya qo'mitasi raisi Jak Rog mezbonlikka loyiq topilgan shahar nomi solingan konvertni ochar ekan, dunyo hay'at a'zolarining bu og'ir jumboqni qanday yechganidan voqif bo'ladi.
Demak, 2 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 9:00 da Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2016 yilgi yozgi Olimpiada o'yinlariga mezbonlik qiluvchi shahar nomini e'lon qiladi. Eshitishlarimizni kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
1 oktyabr kuni Toshkent 1 oktyabr kuni Tojikiston quyi palatasi davlat tili to'g'risidagi yangi qonun loyihasini hech bir o'zgartirishsiz tasdiqladi. Mazkur qonunga muvofiq bundan buyon Tojikiston davlat barcha idoralari va ta'lim muassasalarida ish yuritish faqat davlat tili, ya'ni tojik tilida amalga oshiriladi. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, til to'g'risidagi yangi qonun kuchga kirgach, millatlararo aloqa tili hisoblanmish rus tili muomaladan chiqib ketishi mumkin. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston Respublikasi davlat tili to'g'risidagi yangi qonun loyihasi atrofida uzoq bahslashgan quyi palata vakillari nihoyat 1-oktyabr kuni loyihani hech bir jiddiy o'zgartirishsiz tasdiqladilar. Til to'g'risidagi qonunning eski varianti bo'yicha rus tili yangi qonun tasdiqlanguniga qadar tojik jamiyatida millatlararo aloqa tili maqomiga ega edi. Shuningdek, fuqarolar davlat idoralariga murojaat qilishda istasa tojik, istasa rus yoki o'zbek tilida foydalanishlari mumkin edi. Til to'g'risidagi yangi qonunga binoan esa endilikda Tojikistonning barcha davlat idoralari va muassasalarida ish yuritish faqat tojik tilida olib boriladi. Yangi qonun loyihasining shu shaklda qabul qilinishiga quyi palata deputatlaridan faqat 2 kishi qarshi chiqdi. Qolgan 57 deputat bir ovozdan loyihani tasdiqladi. Davlat tili to'g'risidagi qonunning yangi variantini ishlab chiqish tashabbusi shu yil 15-aprelda prezident Imomali Rahmon tomonidan ilgari surilgan edi. O'shanda Imomali Rahmon davlat tili to'g'risida 20 yil muqaddam qabul qilinmish amaldagi qonun bugungi kun talablariga javob bermay qolgani, shu nuqtai nazardan qonun yangi variantini ishlab chiqarish zarurligini ta'kidlagandi. O'sha tadbirda prezident til to'g'risidagi yagona qonunga ega bo'lmay turib, biz tom ma'noda mustaqil bo'la olmaymiz deya ta'kidlagandi. Tojikiston quyi palatasining ilm, ta'lim va madaniyat qo'mitasi raisi Dodixudo Saymiddinov deputatlar huzurida mazkur qonun moddalarini izohlay turib, uning Tojikiston mustaqil bo'lganidan so'ng tojik tiliga davlat maqomini bera olgan ilk huquqiy hujjat ekanini ta'kidladi.
Loyiha baroyi istifoda, himoya va rushd zaboni davlat dar jumhuriy zaminohoi huquqiy faroham ovarda.
Qonun respublikada davlat tili rivoji, uning himoyasi va undan foydalanish uchun huquqiy asos yaratadi. Der ekan Dodixudo Saymiddinov, mazkur qonun loyihasining boshqa davlatlarda qabul qilinmish davlat tili haqidagi hujjatlar asosida tayyorlanganini qayd etdi. Tojikiston kommunistlar partiyasi raisi va mazkur partiyaning quyi palatadagi vakili Shodish Abdulov esa deputatlar e'tiborini yangi qonunning ko'p moddalari mamlakat konstitutsiyasiga zidligiga qaratdi. Shodish Abdulov yangi qonun asosida tojik tilida millatlararo aloqa tili maqomiga ega bo'lgan rus tilining rasmiy maqomdan mahrum etilgani yuzasidan norozilik bildirdi. Boshqa tomondan, kommunistlar partiyasi rahbariga ko'ra, yangi qonun asosida endi mamlakatdagi barcha idoralar qatorida siyosiy partiyalar ham o'z muhr va nizomini tojik tiliga o'girishi shart bo'lib, 2010 yil boshida bo'lib o'tishi kutilayotgan parlament saylovi arafasida bu siyosiy partiyalar uchun ortiqcha bosh og'riq bo'lib hisoblanadi.
Arafa intixobot majbur mekuni partiya siyosiy, hizb siyosiy, lavha shu, blank shu, mura shu, gazeta shu.
Saylov arafasida hamma siyosiy partiyalar o'z muhri, nizomi, blankalari va ro'znomalarini o'zgartirishga majbur. Bu saylovda qatnashma degan gapda. Hisob raqamida millionlab somoniyasi bo'lgan boshqa siyosiy partiyalarga bu qiyinlik qilmas, ammo bu bizning partiyamiz uchun og'irlik qiladi, deydi Shodish Abdulov. Kommunistlar partiyasi rahbari Tojikistonda hozirgi texnologiya taraqqiyoti davrida rus tili jamiyatda millatlararo aloqa tili maqomida qoldirilishi shartligini ta'kidladi. Zero Abdulovga ko'ra, barcha zarur axborot va adabiyotlar rus tilida nashr etiladi. Aks holda fuqarolarimiz tashqi olamda ro'y berayotgan voqea va hodisalardan xabarsiz qolishi tabiiy, deydi Shodish Abdulov. Eslatish joizki, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon davlat tili kuni munosabati bilan parlamentni til to'g'risidagi qonunni tezroq qabul qilishga da'vat etganidan so'ng, Rossiyadagi siyosiy doiralar va ro'znomalar vakillari uning bu chaqiriqiga nisbatan ancha keskin munosabat bildirgan edilar. Ayni paytda Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati mas'ullari ham sentyabr oyi o'rtalarida mamlakat aholisining katta qismini etnik o'zbeklar tashkil qilgani bois o'zbek tiliga rasmiy maqom berilishini talab qilib chiqqan edilar. Ammo bu da'vo va takliflar 1-oktyabr kuni til to'g'risidagi yangi qonun loyihasi muhokamasi chog'ida parlament vakillari tomonidan e'tiborsiz qoldirildi. Endilikda mazkur qonun Tojikiston parlamenti yuqori palatasida muhokama etilib, so'ngra prezident imzosi uchun yuborilishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hammada bor.